vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Senzadə. Kondoliza Rays Rusiyanın separatçı regionlarla əməkdaşlığından narahatdır. Gəncədəki hərbi hissələrdən birində əskər öz yoldaşını bıçaqlayıb. Pakistanın Əfqanistanda itkin düşmüş səfirinin yeri məlum olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika, NATO və Avropa Birliyi Rusiyanın separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə əlaqələri inkişaf etdirmək qərarından narahatdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla telefonla danışan Amerika Dövlət Katibi Kondoliza Rays deyib ki, Amerika Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və Rusiyanın əməkdaşlıq qərarından narahatdır. Separatçı bölgələrlə əməkdaşlıq niyyətini Rusiya 3 gündür ki, bəyan edib. Gürcüstan rəhbərliyi deyir ki, Rusiya bu yolla Abxaziya və Cənubi Osetiyanı özünə birləşdirməyə çalışır və tələb edir ki, təcili olaraq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası çağırılsın. Rusiya isə Kosovanın Serb əhalisinə humanitar yardımı artırmağı planlaşdırır. Bunu Rusiyanın Fövqəladə Hallar Naziri Sergey Şaygu bildirib. O bildirib ki, Rusiya tezliklə Kosovadakı serblərə 10 min ton dava dərman, tibbi avadanlıq bir də buğda göndərəcək. Rusiya Kosovanın bir tərəfli qaydada müstəqilliyini elan etməsinə etiraz edir. Bu ayın əvvəlində Rusiya serblərə yüzlərlə ton yardım göndərmişdi. Gəncədəki hərbi hissələrdən birində əskər aralarında baş vermiş münaqişəyə görə yoldaşını bıçaqlayıb. Gəncə şəhər hərbi prokurorluğundan Aynes Presə verilən məlumata görə dünən axşam saat 10 radələrində Xəyyam Quliyev əskər yoldaşı Əli Mustafayevin bıçaqla boğazını kəsib. Ağır xəsarətlə Gəncə şəhər hərbi hospitalına yerləşdirilən əskərin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Bugün Bakıda hakimliyə namizədlər imtahan verir. 120 nəfərin iştirak etdiyi imtahan 4 saat davam edəcək. İmtahan prosesini 20 beynəlxalq təşkilatla yanaşı yerli qeyri-hökumət və hüquq müdafiə təşkilatlarının müşahidəçiləri də izləyir. Bundan əvvəl namizədlər 3 mərhələdən keçiblər. Bu dəfəki imtahanın nəticələri isə 10 gün ərzində elan olunacaq. Qeyd edim ki, ilkin olaraq hakim olmaq mübarizəsinə 704 nəfər qoşulmuşdu. Aprelin 23-24-də Moldovanın prezidenti Vladimir Voronin Azərbaycana gələcək. Turan agentliyinin məlumata görə səfər zamanı iki dövlət arasında bir sıra sənədlərin imzalanacağı gözlənilir. Voronin həmçinin Moldova Mədəniyyət Günlərinin açılışında da iştirak edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Pakistanın Əfqanistanda itkin düşmüş səfirinin yeri məlum olub. Fevraldan yoxa çıxan səfiri taliblər əsir tutublar. Əl Ərəbiyyə televiziyasının nümayiş etdirdiyi videolentdə Tariq Əzizuddin yaralıların əhatəsində səhhətindən narazılıq eləyir. Pakistanlı səfir fevral ayında Peşəvərdən Kabilə gedən yolda yoxa çıxmışdı. İraqın cənubunda Bəsrə şəhərində yenidən ağır döyüşlər gedir. Reuters agentliyi səhər tezdən şəhərdə atışma və partlayış olduğunu bildirib. Dünən İraqın hökumət qüvvələri radikal şiə lideri Möqtədə Əs-Sədrin nəzarətində olan Bəsrənin rayonlarına daxil olub. Son bir ay ərzində qoşunlar və sədr tərəfləri arasında gedən döyüşlərdə yüzlərlə adamın öldürüldüyü bildirilir. Şərqi Timor sahillərində isə 6 bal gücündə güclü zəlzələ olub. Zəlzələnin episentri paytaxt Dilinin 80 kilometrliyində olub. Şahidlərin sözünə görə paytaxtda zəlzələ nəticəsində binaların divarları tərpənib cəmaat vəlvələ içində küçələrə çıxıb. Xəsarət alanlar, dağıntılar və ya da tsunami təhlükəsi haqqında hələlik məlumat yoxdur. Roma Papası BMT-nin bütün dünyadakı böhranı həll etməyə çağırıb. BMT-nin New York-dakı qərargahında çıxış eləyən 16-cı Benedikt deyib ki, təşkilatın üzvləri böhrandan çıxmaq üçün yolları birgə axtarmalıdırlar. O bildirib ki, hələ də dünyada əsas qərarları bir neçə ölkə verir. 16-cı Benedikt BMT tribunasına çıxış eləyən 3-cü Roma Papası olub. Və sonda İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad deyib ki, dünya bazarlarında neftin qiyməti əslində çox aşağıdır. İranın dövlət televiziyasının internet saytı prezidentdən sitat gətirir, yazır ki, bu strateji xammal özünün həqiqi qiymətini tapmalıdır. İranın neft ixracından daxil olan gəliri onun ümumi xarici gəlirinin 80%-ni təşkil edir. Hazırda dünya bazarlarında bir barrel neft 117 dollara çatıb ki, bu isə neftin tarixində ən yüksək göstərici hesab olunur. Bu saatda bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə efirimiz Doktor Ziyanın təqdimatında işdən sonra ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hərvatın seyir olsun Azadlıq Radiosu dinləyiciləri. Yaxın dəqiqələrdə biz işdən sonra proqramında Azad Avropa Radio Korporasiyasının prezidenti Jeffrey Gedmanla müsahibə edəcək. Yəni siz bu söhbətin iştirakçısına da çevrilə bilərsiniz. Söhbəti isə dinləyicilərə çatdırmaq üçün biz Həccə İsmayılovun əməkdaşımızın köməyindən yararlanacağıq. Gəlin birbaşa ilə müsahibəyə keçək. Mr. Gedman, keçiniz görüşlər ələsus Prezident İlham Əliyevlə, digər rəsmilərlə sizə nə cür təəssüratlar oyadır? Müvafiq sahələrdə vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Aydındır ki, buna 24 saat bəlkə də bəhs etməz, amma hər halda fikriniz çox maraqlı görünür dinləyicilər üçün birinci növbədə.
What impressions you have after after meeting with President Ilham Aliyev and other officials? What is your assessment about situation in different fields and maybe 24 hours is not enough to make it assessment, but we are very interested in hearing your views.
Well, of course, it's not enough time, and I've been here briefly. It's my first time, so I make an assessment with some modesty. I'll make three points. First of all, it's clear that this country is an important strategic partner of the United States and valued by the United States. That's number one. Number two, in conversations with the president and a number of government officials, it's so good to see that we have support for Radio Liberty. It's encouraging, and we need that, and we thank them for that. And number three, when it comes to the subject of press freedom and media freedom in Azerbaijan, we have differences. And the governmental assessment is really quite positive, that there are either little or no problems. And it's my independent assessment that there are some quite serious problems.
Çox qısa deyə bilərəm ki, bu mənim ilk gəlişimdir və çox belə qısa bir dəyərləndirmə verə bilərəm. İlk növbədə Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji partnyorudur və Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanı strateji partnyor kimi çox dəyərləndirir. İkincisi, prezident və başqa hökumət nümayəndələri ilə görüşərkən biz qeyd etdik ki, Azadlıq Radiosu üçün burada müəyyən dəstək var və biz bu dəstəyi yüksək qiymətləndiririk və öz təşəkkürümüzü bildirdik bu məsələ ilə bağlı. Üçüncüsü, media və mətbuat azadlığına gəldikdə isə bizim hökumət nümayəndələri ilə və prezidentlə bu məsələdə fikir ayrılığımız mövcuddur. Prezidentin vəziyyətlə bağlı dəyərləndirməsi çox pozitivdir. Onlar hesab edirlər ki, Azərbaycanda mətbuat və media azadlığı ilə bağlı heç bir problem yoxdur və yaxud problemlər çox azdır. Bizim isə fikrimiz fərqlidir bu barədə və biz hesab edirik ki, burada Azərbaycanda və bizim müşahidələrimiz onu deyir ki, Azərbaycanda mətbuat və media azadlığı ilə bağlı müəyyən problemlər mövcuddur.
Belə bir sual, son zamanlar müşahidələr göstərir ki, Azərbaycan dinləyicisi Azadlıq Radiosundan daha çox şey gözləyir aldığından. Obyektiv informasiya demokratiyanı dəstəkləməkdən başqa bunun artdığını radiomuz dinləyicisinə təqdim edə bilərmi? Yəni dinləyici öz gözləntilərində haqlıdırmı? Daha ümumi soruşsam, Azadlıq Radiosunun işi nə məqsəd daşıyır?
The feedbacks show that and our observations show that Azerbaijani listeners expect from Radio Liberty even more. How the radio can meet expectations of the listeners other than providing objective news and thus supporting the democracy in the country?
Well, it's certainly the case that we're a news organization. We do not do propaganda. We do not support political parties or personalities. We're about independent news, information, and the free flow of debate and ideas. So that's number one. Number two, I'm glad to hear that our listeners want more and expect more, because that's a fundamental democratic principle. We're not toothpaste, but we're a product too. And the listeners are our consumers. So when they like what we do, they should tell us. When they don't like what we do, they should tell us. If they like it, but they think we should do better, they should tell us. And it's our job to listen, to learn, and see if we can make our service even richer and more effective for the people of this country and the city, this great city of Baku. We can always do more. We can always improve. I would love to sit with some of the listeners and find out what the specific, what the very concrete either criticisms or proposals are. But any listener who has a good, interesting proposal, we should accept it.
Biz xəbər yayan təşkilatıq, biz təbliğat aparan bir təşkilat deyilik və heç bir siyasi partiyanı və yaxud siyasi qrupu dəstəkləmək kimi bir missiyamız yoxdur. Biz bizim əsas məqsədimiz azad və müstəqil xəbər yayımını və informasiyanın və ideyaların azad mübadiləsini, azad axınını təmin etməkdir. Və mən şadam ki, bizim dinləyicilərimizin bununla bağlı xüsusi fikirləri, təklifləri və gözləntiləri var və müəyyən fundamental prinsiplər var. Biz əlbəttə ki, diş pastası istehsal etmirik, amma ki, bizim istehsal etdiyimiz də müəyyən bir məhsuldur və mən əlbəttə ki, bu məhsulun keyfiyyəti ilə bağlı fikirləri eşitməyə həmişə çox şadam. Mən əlbəttə ki, dinləyicilərimizi təşviq edirəm ki, xoşları gəlirsə bu barədə bizə desinlər, xoşları gəlmirsə gördüyümüz işdən bu barədə də biz eşitmək istəyirik. Biz onların fikir və təkliflərini hər zaman eşitməyə və onların gözləntilərini qarşılamağa hər zaman şad olarıq. Biz həmişə daha çox etməyə şad olardıq və mən dinləyicilərdən də konkret olaraq dinləyicilərlə görüşüb konkret olaraq onların fikirlərini və təkliflərini, hansı tənqidləri var bizim yayımımızla bağlı və yaxud hansı təklifləri var, hansı yeni layihələri görmək istəyirdilər. Bu barədə onlardan daha konkret şəkildə həmişə eşitmək istərdim və əgər maraqlı layihələr və təkliflər varsa, əlbəttə ki, onlar dəyərləndirilməli və tətbiq olunmalıdırlar.
Azərbaycanda yayım planlarına daha nələr daxildir? Hazırda yayım ərazisi ölkənin kiçik ərazisini əhatə edir, bunu hamı bilir. Genişləndirmək məqsədi ümumiyyətlə planda var, yoxsa yox?
And what is the main goal, the mission of the Radio Liberty, and what is included into the plan of broadcasting in Azerbaijan? And right now the area of broadcast is quite limited, and are there plans to increase the area of the broadcast?
Well, on the last point first, we would love to increase the area of broadcast, and it's a matter of two things. Resources, financial resources, money, that comes from our side, and government cooperation, that comes from another side. And if we find the opportunity to expand the geographic, the region that we reach, we'd like to. I think that's very important. I think on other questions, I forgot your other question. What was the other question?
The other question is, what is the main goal?
Yeah, okay.
And what is included in this?
Okay. Well, the main goal is journalism, accurate, fair-minded, honest journalism in the service of democratic values and institutions. What does that mean? We're no different than any other media organization that tries for accuracy and truth and objectivity. However, we have a bias. The bias is not in favor of a party or a politician or personality. Our bias is in favor of democratic institutions and democratic values. So Radio Liberty can debate anything and everything reasonably and intelligently. But what are the things that we stand for, that we just stand for? It may be spoken, it may be unspoken. We stand for fair and free elections. We believe it's a universal value. We stand for free speech and freedom of assembly. We think they're universal values. We stand for independent court system and independent judiciary. We think that's integral and essential to democracy. So certain habits, certain institutions of democracy, we don't compromise on. We think that those are universal, as important to Australia as they are to Azerbaijan, and we think most people here would like more of that, not less of it.
Sondan başlayaq. Biz yayım arealımızı əlbəttə ki, genişləndirməyə həmişə hazır və çox şad olardıq, amma bu iki məsələyə bağlıdır. Birincisi, əlbəttə ki, maliyyə imkanlarıdır və
yayım arealını genişləndirmək üçün həm də maliyyəyə ehtiyac var. İkincisi isə Azərbaycan hökumətinin bizim yayım coğrafiyasının artırılması üçün göstərəcəyi əməkdaşlıq səviyyəsidir. Yəni onların da hazırlığı lazımdır bu məsələnin həyata keçirilməsi üçün və bu çox vacib bir komponentdir. O ki, qaldı bizim missiyamızla bağlı sualınıza. Əlbəttə ki, dəqiq və ədalətli düşünülmüş bir xəbər yayımını təşkil etmək bu bizim missiyamızdır. Biz digər media orqanlarından fərqli deyilik və bizim missiyamız digərlərindən fərqli deyil. Biz də onlar kimi dəqiq və qərəzsiz məlumat yaymaq məqsədini qoymuşuq qarşımıza. Lakin bizim müəyyən dəstəklədiyimiz dəyərlər var və həmin dəyərlər demokratiya və demokratik təsisatların inkişafıdır. Biz bunu çox istedadlı, çox ağıllı şəkildə həyata keçirərək həmin dəyərlərin təşviqatını həyata keçirməyə çalışırıq. Və müəyyən şeylər var ki, biz onları müdafiə edirik və bu universal dəyərlərdir. Bu insan azadlıqlarıdır, şəxsi azadlıqlardır, söz azadlığı, ifadə azadlığı, toplaşma azadlığı kimi azadlıqlardır. Müstəqil ədliyyə və məhkəmə sisteminin mövcudluğudur ki, bu məncə demokratiyanın olması üçün xüsusilə vacib komponentlərdən biridir. Və bu dəyərləri biz müdafiə edirik və həmin dəyərləri müdafiə işində heç bir kompromisə yol vermirik və bizim əsas missiyamız bundan ibarətdir.
Azərbaycan mətbuatında son zamanlar, Mr. Gidin, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində, mən Azərbaycan xidmətinin saytını nəzər tuturam, məqaləri olduğu kimi götürüb istifadə edirlər. Bu bir tərəfdən yazıların maraqlı olmağına dəlalət edirsə, digər tərəfdən isə müəllif hüquqların qorunmadığını göstərir. Dəfərlərlə şahid olmuşuq ki, Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri internet saytının materiallarına istinadsız olaraq öz səhifələrində yerləşdirirlər. Bu baxımdan Azadlıq Radiosu müəllif hüquqlarının qorunmasının hansı konkret müdafiə üsullarından istifadə edə bilər?
The next question is about another right. It is copyrights. And it's been a trend. It becomes a trend in Azerbaijan that some newspapers and other media organizations, they use Radio Liberty's materials, articles, reports, and without referral, basically, and they copy it, and sometimes they refer and sometimes they don't. And what is the general practice in the Radio Liberty in defending its copyright interests?
Well, I'm not a lawyer, and we have lawyers who work for the company, so let me answer the question this way. As the president of the company, we're proud of what we do, okay? So independent of any legal issues, we think we could do good work. One great honor is when someone uses it because it's good. It's worth using. That's a flattery that I think that we're all pleased with. But the second thing is we'd like credit for it. We'd like acknowledgement for it. And so I don't know the best way here today in Baku at this time to pursue that on a legal basis. I can ask our lawyers, but we certainly would like to appeal to the professionalism and the ethics of others, and we would say, use it, please use it, simply tell us where it came from. And by the way, if we use your material, we'll do the same.
Mən hüquqşünas deyiləm. Bizim hüquqşünasımız var, şirkətin hüquqşünası var və yəqin ki, hüquqi məsələlərlə bağlı onun fikirləri nə eşitmək lazımdır. Amma prezident olaraq bu suala belə cavab verərdim ki, biz gördüyümüz işlə fəxr eləyirik və böyük bir şərəfdir ki, hüquqi məsələlərdən əlahiddə deyə bilərəm ki, bu böyük bir şərəfdir ki, bizim istehsal etdiyimiz məhsul, yəni bizim xəbərlərimiz istifadə olunur. Demək onu istifadə etməyə dəyər, demək onlar maraqlıdır və ancaq hüquq müstəvisində bu məsələ konkret olaraq Bakıda konkret məsələlərlə bağlı müxtəlif cür yanaşmalar ola bilər. Amma eyni zamanda mən özümü professionallara tutub demək istəyirəm ki, biz məmnunuq ki, siz bizim materiallarımızdan, bizim reportajlarımızdan istifadə edirsiniz. Sadəcə oxucularınıza, dinləyicilərinizə həmin materialların hardan gəldiyini deyin və biz də öz
növbəmizdə sizin istehsal etdiyiniz xəbər, reportaj və s. materialları istifadə etdiyimiz zaman eyni prinsipləri gözləyəcəyik və biz istinad etməyə özümüzə borc bilirik.
Daha bir sualım var, bu sonuncu sualdır sizə. Məlumdur ki, Azadlıq Radiosu, Azad Avropa Azadlıq Radiosu Korporasiyası Amerika Birləşmiş Ştatların Kongresi tərəfindən maliyyələşdirilir. Bu şəraitdə necə alınır ki, Azadlıq Radiosu öz müstəqilliyini qorub saxlaya bilir və digər tərəfdən, digər prizmadan da necə, əgər vəziyyət çətin görünsə də, yeni maliyyə vəsaitin ayrılmasına qərar verilir? Yəni, bu məsələlərin, məqamların kəsişməsində müstəqilliyin qorunması necə baş verir? Mən efir redaksiya siyasətində nəzərdə tuturam.
And Radio Liberty is funded by the Congress. The funding comes from the Congress. And I would like to know how the lobbying in term of ensuring more funding to for Radio Liberty works, and what is the other direction, how Congress ensures its control over the broadcast content of the Radio Liberty, and can we tell that if the Radio Liberty is a budget organization and it comes from taxpayers' mm-hmm. money, can we tell that this is the independent news organization?
Okay, that's a very important and very challenging question. Let me answer it this way. We do get funded by the American Congress, okay? So that's point one. Point two, legally, we are independent. Independent from the American Congress, independent from the White House, independent from the United States government, which means that no one in the Congress and no one in the government can tell me, the president, to tell you, a colleague from Azerbaijan, what you should put in a program or what you should leave out of a program. And you work for this company. You can tell me, you know, have you had any experience under Jeff Gebman's presidency where I've told you you must include an interview or you must delete an interview or you must treat this subject or you cannot treat this subject? And I can tell you what the answer is. The answer is never. Not once, not once. And I can tell you in my 1 year in this job, not once has anybody from the government or Congress said, President Gedman, we want you to include this or kill this. Not once. Now.
Bu çox maraqlı və eyni zamanda çətin sualdır. Biz, əlbəttə ki, bizi Kongres maliyyələşdirir, amma hüquqi baxımından biz tamamilə müstəqilik və nə Kongresdə, nə hökumətdə heç kim bizim üzərimizdə yaradıcı nəzarət tətbiq edə bilməz, heç bir nəzarət tətbiq edə bilməz. Və nə Kongresdə heç kim, nə hökumətdə heç kim, nə prezident administrasiyasından heç kim bizdə hansı materialların, hansı reportajların getməsi və yaxud gedə bilməməsi haqqında göstəriş verə bilməz. Siz burada işləyirsiniz, siz mənə deyin ki, Jeff Gedman'ın prezidentliyi dövründə kimsə indiyə kimi sizə deyibmi ki, siz nə barədə danışa bilərsiniz, nə barədə danışa bilməzsiniz, nə barədə reportajlar edə bilərsiniz və yaxud edə bilməzsiniz, hansısa sözü yaza bilərsiniz və yaxud yazmalısınız və yaxud yazmamalısınız. Mən bəri başdan bunun cavabını deyə bilərəm ki, siz belə bir göstəriş almamısınız.
They do have control, though. They pay our bills. They finance us. So when we go to them for projects, let's say we want more money to broadcast to a larger part of this country, or we could think of 10 other things, it's their decision. It's American taxpayer money. And so ultimately, they do have important control, because when it comes to what we ask for and what they give us, they can always say yes and they can always say no.
Amma ki, onların müəyyən nəzarəti var, çünki onlar pul ödürlər, onlar bizi maliyyələşdirirlər və biz onlara müxtəlif layihələr irəli sürəndə, misal üçün, bu ölkədə coğrafi yayım arealını genişləndirmək barədə bir layihə irəli sürsək, onların bizə hə və yaxud yox demək kimi bir səlahiyyətləri var. Onlar da seçicilərin verdiyi vergilər hesabına bizi maliyyələşdirirlər və bu barədə onların məsuliyyəti var və bu məsələdə müəyyən nəzarət sahibdirlər.
Teşekkürler Mr. Gedin.
Thank you. Pleasure.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azalıq rəvisini deyirsiniz. İşdən sonra proqramı Mədəf Rüzeyli birlikdə davam edirik. Biz daşınmaz əmlakı qiymətlər barədə danışacaq. Ümumiyyətlə, bu bazarda nə cür perspektivlər barədə indidən düşünməyə dəyər, yoxsa dəyməz. Yaxın dəqiqlərdə daşınmaz əmlak bazı iştirakçıları İctimai Birliyi İncirakçı Direktoru Nüsrət İbrahimov studiyamızdadır. Nüsrət bəyəm, hoş gəlmiş studiyamıza. Nüsrət bəyəm, neyin əlamətlər oldu bitmiş ay, ələxsus mart ayını mən nəzər tuturam qiymət bazarında? Yüksəlmə, azalma və yaxud da sıçrayışlar baş verdi mi? Nəzərə alaq ki, Novruz bayramında günlərində
mövcud idi. Təbii əvvəldən gözlənildiyi kimi, yəni mart ayı mövsümü daşınmaz əmlak bazarı üçün mövsümü aylardan sayılır və əvvəldən gözlənildiyi kimi mart ayında qiymət artımı bu müşahidə edildi və belə çox demək təəccüblü də olsa qiymət artımı demək mart ayında ən çox müşahidə edildi ilkin bazarda. Yəni, əvvəlki aylarda, əgər son bir neçə ayda qiymət artımı əsasən köhnə yaşayış binalarında və yaxud da kommersiya obyektlərində müşahidə edilirsə, son mart ayında qiymət artımı ən çox ilkin bazarda demək, müşahidə edildi. Və ilkin bazarda bu qiymət artımı ay ərzində demək olar ki, 3.5%-ə yaxın
artım baş verdi.
Bəli, artım baş verdi və bunda əsasən demək, həmin o obyekt sahibləri demək, araşdırma zamanı əsasən xərclərinin artımı ilə izah edirlər. Həmi demək, vergi, yeni vergilərin tətbiq edilməsi ilə, həmi əmək qüvvələrində qiymət artımı ilə, həm də ki, tikinti materialları bazarında olan qiymət artımı ilə izah edirlər. Yəni, bir sözlə, demək, tikintinin maya dəyərində xərc elementlərinin artımı ilə bunu izah edirlər.
Qəsid aladığınız məqamlar, yəni bu rəsmi məsələlərdir. Qeyri-rəsmi ödənişlərin artığı barədə söhbət gedirmi?
Təbii, o hallar vurğulayanlar da tapılır. Amma ümumən hamısını götürsə bir yerdə, təbii ki, onlar hamısı tikintinin maya dəyərini təşkil edən demək elementlərdir və təbii hər birinin artımı son nəticədə tikintinin maya dəyərini artırır və o da təbii ki, son nəticədə satış qiymətinə təsir eləyir. Bu bir tərəfdən, digər tərəfdən də demək belə fikirləşirəm ki, mart ayı demək bayaq dediyim kimi ümumiyyətlə daşınmaz əmlak bazarı üçün mövsümü aydır və alıcı kontingentinin aktivləşən aydır və ikinci tərəfdən də bununla əlaqələndirilir bu qiymət artımı. Çünki bilirsiniz ki, ötən ilin son ayları və bu ilin ilk iki ayı ilkin bazarda aktivliyin çox aşağı olan ayları olub və son 6-7 ayda bu bazardakı demək, tənəzzülü biz nəzərə alsaq, bu mart ayında əhali o ötən ilin avqust ayında baş verən o hadisələri müəyyən qədər yadırğalayıb desək səhv eləməri və tədricən bu bazara demək, dönmək üzrədilər. Təbii ki, onlar da əsas alıcı kontingenti bazarda xüsusən də ucuz mənzillərə üstünlük verirlər və ucuz mənzillərə demək üst tuturlar və bu ilkin bazarda da təbii ki qiymət artımında ən çox müşahidə edilən demək artım həmin o ucuz yaşayış mənzillərində demək baş verir. Ondan sonra qiymət artımı torpaq bazarında da demək yüksək rəqəmlə müşahidə edilib. Ay ərzində orta qiymət artımı 3.1%. Təbii bu da mövsümü aylardır. Çünki bilirsiniz ki indi tikintinin demək aktivləşən ayıdır. Mart, aprel və may ayları. Ona görə də torpaq bazarında bu 3 ay hər il olduğu kimi yüksək qiymət artımı, yəni intensiv qiymət artımı müşahidə edilir. Yəni ay ərzində mart ayında 3.1% demək qiymət artımı müşahidə edilir. Təkrar yaşayış bazarında qiymət artımı var, ancaq cüzidir. Yəni 1.1% cəmisi təşkil edib. O da əvvəlki aylarla müqayisədə ən aşağı demək mart ayında olub. Əvvəlki aylar 2-3% arasında hər ay artım müşahidə edilirdi. Kirayə bazarında qiymət enməsi müşahidə edilib.
Bəli. Nəyə bağlı?
Demək, bu əsasən bazarın aktivliyinin aşağı düşməsi ilə, çünki bilirsiniz ki, üzü yaya kirayə bazarında həmişə aktivlik azalır. Ona görə də müəyyən demək qiymət enməsi müşahidə edilib kirayə bazarında. İcara bazarında isə tam stabillikdir. Çünki mart-aprel ayı fəslin dəyişən demək aylarıdır və burada demək ticarət obyektlərində, ümumiyyətlə kommersiya obyektlərində ticarətin aktivləşən vaxtıdır. Ona görə də burada icara haqlarında müəyyən nisbi artım müşahidə edilib. 0.4% cəmisi. ve buna uygun olarak gayri yaşayış sahalarının da satışında da artım, satış kıymetlerinde de artım müşahide edildi. 2.2%. İmumi böyle demek götürsək, bazar üzere artım orta kıymette bütün sektörleri cəmləndirsək, demek 2.2% orta kıymet artımı bazar üzere müşahide edildi.
Nusra Bey, bu artımlar veyahut da kiray bazarında marağın azalması bir müqayisə etməyə sövq edir. Yəni, nə nəzə tuturam? Çünki əlaqsız internetdə iki faktor çoxlu bu haqda yazılır ki, xarici ölkələrdə bir kvadrat metr, özü də belə bir mənzillərdə ki, hansındakı mebel artıq var, Azərbaycandakından ucuz başa gəlir, amma keyfiyyətdən danışmağa da dəyməz, yerlə göy arasında fərq var. Yəni, göydə xaricdəki mənzillərdir, yerdə Azərbaycanda olan mövcud mənzillər. Nə ilə izah olunur belə vəziyyət? Nəyə görə belə?
İlk növbədə təbii ki, inkişaf etmiş Avropa və yaxud Amerika ölkələrində bazar oturuqlaşıb, yəni stabilləşib. Orada alıcı kontingenti nə istədiyini bilir və satıcı kontingenti də nə təklif etdiyini bilir. Bir növ bu balans müəyyən bir bazarda öz stabilliyini tapıb. Təbii alıcı da orada bazarın tələblərini bilir, satıcı da bazarın tələblərini bilir. Ona görə onlarda deyək ki, bazar alveri bizdəki qədər, yəni belə o müddət sarıdan götürsə bu qədər çəkmir. Orada vahid qiymət var və satıcı da həmin qiyməti təklif edir. Alıcı da təbii ki, o bazarın həmin qiymətləri bildiyindən o qiymətin üstündə də çox dayanmır. Ona görə əqdi əqdləşdirir. Amma bizim bazar nəzərə alsaq ki, müəyyən yaşı məhduddur və bizdə bazar oturuqlaşmayıb və qiymətlərin sıçrayışlı dəyişkənliyi müşahidə edilir. Görürsən, bir ay sosrayışlı 5% artım müşahidə edilir. O bir ay görürsən 3% enmə müşahidə edilir. Ona görə bu da bazarın qeyri-stabilliyindən xəbər verir. Təbii ki, bu qeyri-stabilliyi həm də müşahidə edilir bazar iştirakçılarının qeyri-peşəkarlığı ilə. Yəni, bazar iştirakçıları həmi tikinti şirkətləri olsun, həmi satış şirkətləri olsun, həmi onu alan tərəflər olsun, onlar da təbii ki, qeyri peşəkardırlar bu bazarda və ona görə bazarın reallıqlarından müəyyən qədər bir xəbər olduqlarından bəzən bazarda deyək ki, qiyməti formalaşdıranda öz tələblərindən və yaxud da ki, öz xərclərindən və yaxud da ki, öz deyək ki, məsələyə yanaşmalarından çıxış eləyirlər. Da bazarın o konyunkturasını, bazarın deyək ki, tələb təklifini, bazarın ümumiyyətlə bu xüsusiyyətlərini nəzərə almırlar. Ona görə də bizdə bazar biraz belə qeyri-dayanaqlı formadadır və təbii ki, o dediyiniz bizdə formalaşan qeyri-real qiymətlər də xüsusən ilk növbədə bununla əlaqəlidir. İkinci əlaqəlidir onunla ki, demək, bazarda bugün iki alıcı var. Demək, aşağı təbəqə və yuxarı təbəqə. Aşağı təbəqə ucuz mənzil və yaxud da ki, ucuz daşınmaz əmlak sorağındadır. Amma yuxarı təbəqə, elit təbəqə isə bahalı yerlərdə, yəni elit yerlərdə elit daşınmaz əmlak sorağındadır. Və bunların arasında balans get-gedə ikincinin xeyrinə dəyişməkdədir. Yəni, əvvəllər deyək ki, bazarda mütləq çoxluq, deməz mütləq çoxluq, bir istəyək ki, bir haradasa 15-18% bir elit tikillər və yaxud da ki, elit alıcı təşkil eləyirdisə, qalan hissəsin aşağı təbəqəli alıcı təşkil eləyirsə, indi isə get-gedə o elit təbəqənin payı bazarda çoxalmaqdadır. Və ucuz mənzil təklif ucuz tək mənzil yox, ümumiyyətlə daşınmaz əmlak bazara təklif eləyənlərin sayı da azalmaqdadır və onun sorağında olanların da sayı get-gedə ümumi təklif portfelində azalmaqdadır. Bilirsiniz ki, bizim açıqladığımız rəqəmlərdə orta qiymətdən yuxarı qiymətlərini biz göstəririk. Bir də ki, orta qiymətdən aşağı, yəni elit təbəqə üçün orta qiymətlər var, bir də ki, sadə alıcılar üçün orta təbəqə. Çox belə qəribədir ki, bu rəqəmlər get-gedə zaman keçdikcə bir-birlərinə yaxınlaşmaqdadır.
Yaxınlaşmaqdadır.
Bəli, yəni aşağının qiyməti yuxarı qiymətlər müəyyən qədər stabil qalır və yaxud da ki, artım cüzi müşahidə edilir. Amma aşağı, yəni ucuz təbəqə alıcı kontingenti üçün nəzərdə tutulan daşınmaz əmlakın orta qiyməti isə daha intensiv artmaqda və bunlar bir-birinə zaman keçdikcə daha çox yaxınlaşmaqdadır. Və yenə qayıdıram sizin o sualınızın üstündə ki, bizdəki qiymətlər niyə belə yüksəkdir? Həqiqətən də yüksəkdir. Demək, inkişaf etmiş ölkələrdə ümumdaxili, həmin ölkənin ümumdaxili məhsulu ilə daşınmaz həmin ölkənin, demək, ölkədə formalaşan daşınmaz əmlakın dəyəri arasındakı fərq 1.5-3 dəfə təşkil edir. Ancaq bizdə bu fərq 5 və 5-dən də biraz artıq təşkil edir. Yəni, bizim ümumdaxili məhsulla daşınmaz əmlakın dəyəri arasındakı fərq 5 və ondan 5.2 təxminən təşkil edir. Təbii ki, bu da həmin əmlakın şişirdilmiş qiymətindən fikir, demək, dəlalət edir. Yəni, alıcının cibinə uyğunlaşmayan bir qiymət formalaşıb, o sabun köpüyü deyilən məsələdir. Təbii, burada subyektiv və obyektiv amillər var, amma ən çox mən burada subyektiv amilləri vurğulamaq istərdim. Yəni, qiymətlərin formalaşmasında əmlak sahiblərinin daha çox subyektiv fikirləri əsas rol oynayır. Ona görə də onlar məsələyə öz şəxsi tələbləri tərəfindən, öz şəxsi istəkləri tərəfindən yanaşmaqla və bazarda qiymətləri diktə edirlər.
Yəni, belə çıxır ki, hər kəs düşünür ki, yəni, loru dilində desək ki, tutdun, yəni, oxuyun bu qiyməti, bəli. Bir növdə dınaqraz deyək. İndi alınansa buna alacaq, alınmasa sonra artıq söhbətləşək.
Təsəvvür edin, bugün təklif qiyməti ilə demək, likvid dəyər arasındakı fərq artıq 35%-dən də artıqdır. Yəni, bəli, yəni, demək, bazarda təklif olunan qiymətə əmlakı satmaq, bugün yaşayış sahəsini satmaq haradasa 63-64 gün təşkil edir. Amma ilkin bazarda bir bloklu bir binanı satmaq təxminən 560 günə demək, başa gəlir. Yəni, müddət, ekspozisiya müddətindən artıq böyükdür. Demək, bayaq dedim ki, təkrar bazarda 63-64 gün təşkil edir. Bir gün, iki günə həmin mənzili satmaq üçün 100 minlik mənzili bu satmalıdır. Haradasa 61 min, 62 min, maksimum 63 minə ki, onu həmin gün sata bilsin. Yəni, likvidlik dəyəri ilə onun təklif dəyəri arasındakı fərq əddindən artıq böyük təşkil edir. Bugün bazarda satılan yaşayış sahələrinin böyük əksəriyyəti təklif qiymətlərindən təxminən 20% aşağı qiymətə reallaşan obyektlərdir.
Daha bir məqam, Rusiyanın yeni seçilən prezidenti Dmitri Medvedev öz proqramlarında müntəzəm olaraq qeyd edirdi ki, Rusiyanın gələcəyi az mərtəbəli binalardadır. İndi nəzər alaraq ki, həm Rusiya, həm Qazaxstan, həm də müəyyən bir mənada Azərbaycan son illərdə əsas gəlirlərini, ölkə daxil olan gəlirlərini neftin satışından əldə edirlər. Neftin satışından əldə olunan gəlirlərlə tikinti bazarı da inkişaf etməkdədir və bu hər üç deməli ölkədə özünü biruzə verir. İndi bu prizmadan yanaşa, Nusrət bəy, necə düşünürsünüz? Azərbaycanda az mərtəbəli yaşayış binalarının perspektivi görünür yoxsa görünmür? Çünki Rusiya bazarında da bu boom var idi indi, bilmirəm indi davam edir yoxsa yox, birbaşa müşahidə etmək imkanım olmur. Yəni, hündür mərtəbəli yaşayış binalarının. Qazaxstanda bu var, hələ ki, davam etməkdədir. Azərbaycanda da indi biz görürük ki, hündür mərtəbəli yaşayış binaları tikilməkdədir. Bəs az mərtəbəli binaların perspektivi var yoxsa yox?
Həm var, həm yoxdur. Baxır, məsələyə necə yanaşır.
Niyəsin deyəlisiniz?
Ümumiyyətlə, bir kvadrat metr tikintinin maya dəyəri sahərdən biz yanaşsaq məsələyə, təbii ki, ən optimal mərtəbə 4 mərtəbə sayılır. Son 10 illiklər ərzində ən optimal, həmsə sovetlər vaxtında da 4 mərtəbəli binanın tikintisinin bir kvadrat metr maya dəyəri ən ucuz, həmi 1-2-3 mərtəbəlidən daha sərf alıb, həm də 4-dən yuxarı tikilən mərtəbəli binalardan daha sərf alıb. Yəni, bu baxımdan 4 mərtəbəli binalar həmişə sərf alıb. İkinci, ekoloji baxımdan sərf alıb 4 mərtəbəli binalar, xüsusən də demək, reliefi quruluşu, topaq quruluşu Bakı şəhəri kimi olan bir ərazidə. Təbii ki, bu baxımdan biz yanaşsaq, 4 mərtəbəli, 3, 4, 5 mərtəbəli deyə binalar bizim üçün əlverişli sayılır. Ancaq digər tərəfdən biz məsələyə yanaşsaq, nəzərə alsaq ki, torpaq gedib məhdudlaşır, Yani iri şehirlerde ahalinin bu sayı durmadan artır, daha intensif artır ve şehirlerde ahalinin meşhurluk göstericileri, onların aktivlik göstericileri artır. Yani insanlar daha kompakt, daha sık yaşamak isteğinde olurlar. Çünkü insanlar istiyor ki yaşayış yeri, iş yeri müəyyən qədər bir-birine yakın olsun veya da ki bir-birlerine yakın yaşasınlar veya da iş yerleri daha yakın olsun ki əlaqələr daha intensif qurulsun ve o məhsuldarlıq daha yüksek olsun. Bu baxımdan təbii ki insanlar get-gedə daha sıx yaşamağa üstünlük verirlər. Digər tərəfdən də bayaq dediyim kimi torpaqların məhdudlaşması son nəticədə insanları vadar eləyir ki daha az demək torpaq sahəsindən daha səmərəli istifadə eləsinlər, daha effektli istifadə eləsinlər. Bunun da yeganə çıxış yolu təbii ki horizontal istiqamətdə genişlənmə yox, vertikal istiqamətdə demək sahələri çoxaltmaq. O da son nəticədə gətirir çıxarı yüksək mərtəbəli binaların tikintisini. Amma sizinlə razıyam ki o da baxır, məsələn, düzənli şəhərlərdə təbii ki, yüksək mərtəbəli binaların tikintisi daha effektli görünür. Nəinki, deyək ki, bir çala tipli və yaxud da ki, reliefi, məsələn, Bakı Abşeron reliefinə uyğun olan şəhərlərdə belə şeylərdə daha ehtiyatlı yanaşmaq tələb olunur.
Bu, mən bir fikirdə eşitmişdim, deyir, əgər buna belə deyək, başlasalar, onda bu mənzil bazarında qiymətlərin yenidən artım belə sıçrayışı baş verə bilər. Ki, balaca bir yerdə 4, cəmi 4-5 mərtəbəli binanı tikilməklə mənzillərin qiyməti qat-qat çox olacaq. Nəinki,
təbii, təsəvvür edin, bugün Bakı şəhərində demək, mərkəz və mərkəz ətrafı ərazilərdə torpağın dəyəri tikintinin dəyərinin 30-40%-ə qədərini təşkil edir. Yəni mərtəbələr azaldıqca təbii ki bu dəyər daha artacaq. Yəni mən dediyim bina 10-12 mərtəbəli binalardır. Amma bugün Bakıda 18-22 mərtəbəli binalar tikilir. Ona görə orada torpağın dəyəri biraz aşağı təşkil edir. Təsəvvür edin, binaların mərtəbəliyi biz lap azaltsaq 4 mərtəbə, 5 mərtəbə və ya 6 mərtəbəyə yenirsək, onda demək olar ki yarıba-yarı təşkil edəcək torpaqla bina tikintinin maya dəyəri. Ona görə təbii ki bugünkü reallıqdan müəyyən qədər uzaqdır.
Aydın, Rusiyada həmçinin də bir məsələni müzakirə edirlər. Bağ sahələrində tikilən binalara artıq qeydiyyatı düşməyə icazə məsələsi çox ciddi səviyyədə müzakirə olunur. Azərbaycanda bağ sahələrində tikilən binalarda yaşamağa meyillik və yaxud da onları əldə etmək meyillik nə dərəcədə müşahidə olunur? Yəni?
Bugün şəhərin ətraf kəndlərə, ətraf qəsəbələrə insanların çıxışı daha intensivləşib. Yəni, əvvəllər insanlar şəhərin mərkəzində yaşamağa üstünlük verirdisə, bilirsiniz ki, infrastruktur bugün kəndlərə, qəsəbələrə çəkilir, inkişaf edir. Həm yollar, həm işıq, həm qaz, həm də təhsil ocaqları, xəstəxanalar inkişaf edir kəndlərdə, qəsəbələrdə. Ona görə əhalinin böyük hissəsi həm elit təbəqə, həm də ki, aşağı kasıb təbəqəsi deyək, imkansız təbəqəsi şəhərin kənar hissələrinə böyük üstünlük verir. Məsələn, deyək ki, son 3 ildə biz qiymətlərə fikir versək, şəhərin kənar hissələrində qiymətlər daha intensiv artıb, nəinki şəhərin mərkəz hissəsində. Yəni, bu da ona göstərir ki, aktivlik kənar hissələrinə get-gedə mərkəzdən kənara yayılır. Ona görə də bu da birbaşa demək, tələb təklifin strukturunda özünü göstərir və son nəticədə qiymətlərə təbii ki, təsirsiz ötüşmür. Ona görə şəhərin bugün kənar hissələrində, kəndlərdə fikir verirsiniz, kateş tikintiləri, ümumiyyətlə, fərdi evlərin tikintisi daha intensiv xarakter alır, nəinki şəhərin mərkəzində. Təbii ki, insanlar kənara meyil göstərdikcə, kənara demək, axışdıqca, demək, həmin ərazilərdə son nəticədə demək, həm məşğulluğun artımı, həm insanların orada sosial rifahı, həm də son nəticədə işgüzarlıq aktivliyinə birbaşa təsir edir. O baxımdan razıyım bəlisinə.
Minnətdarım Müsəd, mənim vaxtımız da çıxdı. Çox sağ olun, təşəkkür bildirəm. Gəldiyinizə görə Müsəd İbrahim və studiyamızın qonağı MBK Salzing'in baş direktoru. Mərtiziyə və işdən sonra proqramı birazdan digər mövzulə davam edəcək.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azadlıq radiosunu dəyərsiniz. Studiyamızın qonağı Beynəlxalq Energetika Akademiyasının prezidenti Fəqan Əliyevdir. Fəqan bəyim, xoş gəlmiş studiyamıza. Fəqan bəy, aprelin 10-da Azərbaycan prezidenti Sərəncam imzaladı. Sərəncamda isə deyilir ki, Azərbaycan elmində islahatların aparılması ilə bağlı dövlət komissiyasının yaradılması haqqında olan bir Sərəncamda qeyd olunur ki, dövlət komissiyasına tapşırılsın ki, 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə milli strategiyanın hazırlanıb və həyata keçirməsi ilə bağlı Dövlət proqramı layihəsini 6 ay müddətində hazırlayıb təsdiq üçün ölkə başçısına təqdim etsinlər. Bu bir tərəfdən. Bəli. Digər tərəfdən 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Elmlər Akademiyası yaradıldı Səfərimizdə Azərbaycanda. Bu zaman öz effektini verdi. Sovet dövlətinin hər tərəfli dəstəyi ilə milli potensial formalaşdı. SSR dağılandan sonra isə böyük xərç tələb edən akademiya strukturunun saxlanması yeni yaranan respublikalar üçün böyük problemə çevrildi. İndi də həmin o problem güman ki üzə çıxır. Bu illər ərzində akademiya faktiki demək olar ki işsiz qaldı. İndi də demək olar ki işsizdir. İndi elmin idarə olunmasında bu cür sistemə, indi mən çalışdım da bütün bu havanı işıqlandırım. Bu cür sistemə ehtiyac varmı? Yəni böyük elmin coğrafi nöqteyi nəzərdən, prizmadan, kiçik Azərbaycanın lazımlığı, lüzumluğu indi görünür, yoxsa görünür? Nə deyərsiniz bu halə?
Gəlin bu işə bir qədər sistemli yanaşalım.
Buyurun.
Birinci, 1945-ci ildə yaranmış Azərbaycan Elmlər Akademiyası. Mən ümumiyyətcə milli sözünün akademiya anlayışında tərəfində deyiləm. Elm elmidir. O elmin nə millisi, nə beynəlmiləli. Bu bir mənim baxışım. Və bir gediş deyim sizə, mən Heydər Əliyev adına İdman Konsert Kompleksinin rəhbərliyi eləmişəm, müəlliflərdən biriyəm. Bir Avstriya, bir Amerikan alimi birdən soruşdu ki, biz o zaman Nərmanov prospektində, mən onlara deyəndə ki, bura akademi şəhərcikdir. O zaman biz rus dilindən istifadə edirik, akademi qaradox deyirdik. Dedi, 5 milyon xalqa akademik şəhərcik, 5 milyon xalqın akademi şəhərcik olar. O zamandan o söz mənim həməşə qulağımda cingildir. Bir tərəfdən çox yaxşı dediniz ki, bunun Azərbaycan xalqının mənəvi dəyərinin inkişafında çox böyük rol oldu. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının yaranmasının, o Sovet İmperiyasının, Sovet Dövlətinin, çünki imperiya qarşı imperiya yaranmışdı. O dövrdə Azərbaycan xalqının inkişafında çox böyük rol oldu. Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycandan 49 nəfər elmlər, doktor, professor, riyaziyyatçı Türkiyə getdi işləməyə. Azərbaycanda elm adamlarını birbaşa qapırdılar ki, İranda, Türkiyədə işləsin, Almaniyada işləsin, xaricdə işləsin. Bu, o 5 milyonluq, 8 milyonluq xalq üçün bu böyük bir göstərici idi. Çox təəssüf olsun ki, bu sistemli davam eləyə bilmədi, çünki sistemli baxış yox idi. Əvvəla, Sovet hökuməti ki, böyüdü, xoşluyurdu monopoliya yaratsın. Hər şeydə birinci, hər şeyin ən böyüyü. Akademiyanın böyüyü, binanın böyüyü.
Gigantizm.
Hə, bu həməşə monopolizm yaxşı bir şeyə gətirib çıxartmır. Təbiət monopolizmi sevmir. İnkişaf getməlidir ahənglə. Vertikalda hökumət durmalıdır, dövlət durmalıdır. Horizontalda xalq, xalqın inkişafı getməliydi. Yəni, o olan institutların bir xeyri vardı ki, Azərbaycan cəmaatı marifləşirdi. Dağdan, daşdan, kəsəkdən gələn insan elmi ilə get-gedə yoğrulurdu. Heç olmasa insan inkişafına, insanın, Azərbaycan insanının inkişafı gedirdi. İstər qızlar, qadınlar arasında, istər insanlar, kişilər arasında. Çox böyük inkişafa, baxın, müqayisə eləsək, İrandan, Türkiyədən bizim bu kiçik xalqımızın inkişafı çox qiymətli getdi. Amma oradakı olan o monopolizmi, böyük institutlar, hamı qutarmalıdır və orada gedən ümumi qiymət hamı institutu mütləq qutarmalıdır, hamı da diplom olmalıdır. Bir tərəfdən təkrar edirəm, bu yaxşı idi ki, ümumi marifçilik edirdi. İkinci tərəfdən o insanlar üçün onların dəyəri vardı, onların necə deyərlər, Allah qabına qoyub, inkişafı var. Onlar 20 adam, 100 adamı Çində aparırdı. O boyda institutda 10 adam işləyirdi, 80 adam da onun belində gedirdi. Bu sosializm sisteminin burada bizim üçün, bizim quruş üçün eybəcərliyiydi. Amma akademiyanın Azərbaycan tarixində Azərbaycan xalqına verdiyi çox-çox böyük dəyərlər var. Ümumi xalq savadlılığında. Elə ki, Sovetlər İttifaqı dağıldı, artıq bunların maliyyə problemləri ortağa çıxdı və necə deyirlər, yoğurun üstümüzdən götürdülər. Yəni, artıq o professor ki, nazirin qədər maaş alırdı, o yoxdur. Deməli, Domuçonlu, alimlər evi, Bəhrəm Gür heykəlinin yanında, alimlər evi tikilmədi. Elm adamının bu dəyəri artıq, bu gündə professor 120 manat, 150 manat maaş almalıdır, artık bu değerler itmeye başladı. Təəssüf. Çok təəssüf eləyirəm. Bugünkü gündə bu inkişafda biz ne inəyə bilərik? Bəli, ayrı-ayrı müstəqil universitetlər yarandı, ayrı-ayrı laboratoriyalar yarandı. Müstəqil universitetlər də yenə xalqın hesabına işləyir. Yəni, xalq pulunu verir, uşağını oxudur. Amma necə oxudur? Nə qədər bunun inkişafda, nə qədər bu bizə bir şey verir? Bu ayrı məsələ. Bu da bir baxışdır.
Bilirsiniz, Fəqəməm, mən səhv etməmsə NASA adlı bir qurumda Amerikada 190 nəfər işləyir. 190 alimdir demək olar ki, orada NASA'nın özündə, qərargahında. Hər hansı bir təhqiqatlara ehtiyac olursa, Amerika heç də Böyük Britaniya və Fransa alimlərinin köməkdən əsir gəlmir. Birləşirlər bir qrupa və sifariş edirlər hansı hardasa elmi bir böyük laboratoriyaya müəyyən bir təhqiqatı. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Elmlər Akademiyası, mən belə söz eşitməmişəm sözün açığı. Yəni, Azərbaycanda nə dərəcədə lazımdırmı ki, bu akademiya sözü altında birləşsinlər? Hər zaman eşitdiyimiz məsələlər, Harvard Universitetinin professoru, Cambridge Universitetinin böyük elmi işçisi, tutalım da, bax, belə radikallardan tanınır alimlər.
Doğru.
Akademiyanın həqiqi üzvü olmaqla.
Bu, o yenə Sovet dövründə öz rolunu oynadı. Sovet dövrü üçün çox önəmli idi. İndi axı bizim universitetlərimiz də Harvard Universiteti kimi müstəqili deyil. Bizim universitetlərimiz diplom verə bilmir. Baxın, elmi şura var. Elmi şura hazırlayır öz kadrını, müdafiə eləyir, gedir Ali Atistasiya Komissiyasına. Elə deyil mi? Belə çıxır ki, elmi şuraya etibar yoxdur. Orada ekspertlər baxır, orada yoxluyurlar. Onda bu elmi şuranın hansı dəyəri var? O elmi şurada olan insanlar təhqir olmuş olmur mu?
Yox, bilirsiniz bu nəyə bənzir? Şəxsiyyət vəsiqəsinin, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən verilən şəxsiyyət vəsiqəsinin şöbə altına alıb formada alacaqsan, iki nömrəli formada alacaqsan.
Və yaxud da ki, götürür. Bizim məsələ elmi şuralarda 20 adam, 25 adam. Xaricdə elmi şurada spesifik olaraq xüsusiləşdirilmiş 5-dən 7 arasında olur. Ancaq o sənətin adamları. O 5-dən 7 adam buna necə deyirlər, hə deyirsə, əvət deyirsə, onda bu adamın işi geçir. Yəni, orada buna ehtiyac yoxdur ki, insan elə subyektiv olaraq diplom dalınca qarşısın. Əgər bunun biliyi yoxdursa, biz o dövrdən elə qalmış bir saat çox böyük xəstəliyimiz var. Hamı diplom dalınca qaçır. Baxın, nə qədər beynəlxalq hüquq olar? Hansı universitetin ağzını aç, beynəlxalq hüquq. Haranı qutarmışsan, beynəlxalq hüquq. Bəs mühəndis niyə olmaq istəmirsən, ay bala? Çünki mühəndisdə oxumaq, mühəndisliyi bacarmaq lazımdır. Beynəlxalq hüquq, yəni belə sadədir ki, sən bunu, axı bunu kim hazırlayır? Bu beynəlxalq hüququ hazırlayanlar kimlərdir? Beynəlxalq diplomatiyanı hazırlayanlar kimlərdir? Sadəcə olaraq, hamı övladının, bizdə əlbəttə ki, bu xoşa gələn bir cəhətdir ki, hamı övladını diplomlu görmək istəyir. Amma neylə, hansı yolla? Bir tərəfdən də böyük degradasiya gedir. Birinci kurs oğlan, birinci kurs hələ institut qurtarmamış, ailə qurmaq, evlənmək. Mən bunu dəlehinə deyiləm. Amma nə qədər bu biliyə yayılənə bilər? Bu tibb universitetini oxuyan qız necə həkim olacaq? Necə buna etibar eləyəcək biz gələcək nəsillər bizi? Yəni sənətkar olmaq, əsl sənətəl onu almaq, insan necə puxtələşir? Ali məktəb bir böyük məktəbdir. Ali məktəbdən sonra işləmək ikinci bir məktəbdir. Kimin yanında, kimin əlin altında işləyirsən, bu bir baxışdır. Yəni, bu son dərəcə mürəkkəb və ciddi məsələdir.
Bu prizmadan, Fəqan mənim, Azərbaycanın elminin, əgər deyirsiniz ki, akademiya lazımdır,
bəli.
Azərbaycana elm lazımdır,
bəli.
Azərbaycan elminin prioriteti nədir? Nə olmalıdır?
Doğru, doğru. Azərbaycan elminin prioriteti bütün dünyada olduğu kimi biz bütün dünya ilə ayaqlaşmalıyıq. Ahəngimiz dünya istiqamətində olmalıdır. Keçmişdə, məsələn, müxtəlif sənətlər vardır ki, o sənət artıq köhnəlib. Onların ehtiyac yoxdur, onları qutarmaq lazımdır. Bu barədə Bologna sisteminin böyük üstünlüyü var. Biz fundamental elmi sahəsində, məsələn, o qısa Sovet dövründə xeyli riyaziyyatçılar əmələ gəldi. Xeyli fiziklər əmələ gəldi. Riyaziyyat fizika sahəsində də geniş dairələr gedir. Məsələn, biz bu saatların, bax, nanoteknologiya. Azərbaycanda adı var. Bundan danışırlarsa, bunun adından danışırlar. Hanı, nanoteknologiyanı yaratmaq üçün böyük pul vəsaiti qoyub, o texnologiyanı alıb, onun istiqamətində tədqiqatlara başlamaq lazımdır. Bəli, Azərbaycan adamı, Azərbaycan oğlu qızı nanotexnologiyanı işləyir, istər tibbi sahəsində, məsələn, tibbin özündə tibbin injinerlik hissəsi var. Genetik injinerliklər var. Bu saat Avropada, Amerikada, Yaponiyada bu sahələrə çox fikir verirlər. Və yaxud da ki, mühəndislik sahəsi. Biz indi kompüterdən əslində kompüter qədər onun bugünkü inkişafı kimi istifadə edə bilmirik. Çünki biz tələbələrimizi belə hazırlaya bilmirik. Bizim bazalarımız buna imkan vermir. Ali məktəb bazalarında tələbələri tələbə kimi hazırlamaq üçün yüksək baza lazımdır. O professoranın özünün yüksək intellekti və inkişafı və dünya elmində inteqrasiyası lazımdır ki, gələn nəsili hazırlasın bu sahədə. Ona görə, bax, degradasiyadan qaçmaq lazımdır. Siz, biz həm kiçik xalqıq, həm də eyni zamanda bizim çox belə təbii sərvətlərimiz var. Biz inkişafa çata bilərik. Bax, biz görsünüz, indi mən o bəzən o adları çəkə bilmirəm, çünki bu ağırlıdır. Qarabağ alaq, Qarabağ, Qarabağı intellektimizdən almalıyıq. İnkişafımızla almalıyıq. Özümüzün intellekt, güclü intellektimizdən ki, Azərbaycana baksınlar, desinlər. O Heydər Əliyev adına İdman Sarayını biz tikəndə, konsert kompleksini, orada buz meydançaları var. O buz meydançalarında biz istəyirdik ki, Avropada Züleyxa ilə Məhəmməd çıxsın, figurunu Katanya'da oynasın və Azərbaycanın adı orada, bax, o sahənin görsünlər ki, bunlar figurunu Katanya'da oynuyorlar. Bunlar dünya əsərlərinin altında ya da Üzeyir bəyin o uverturasının altında gör nələr oynayırlar. Bax, budur qələbə deyirlər. Ha, bax, bu xalq belə bir xalqdır. Buna getmək lazımdır. Necə ki, opera teatrımız yarandı. Və yaxud da götürün riyaziyyəti deyəndə ki, 49 nəfər bizim doktor professorumuz Türkiyəyə aparıldı. 90-cı illərdə Türkiyədə bizim riyaziyyatçılar qədər inkişaf eləmiş riyaziyyatçılarımız yox idi. Bax, onu saxlamaq yeni reforma şəklində. Bu reformalar nədən ibarət olmalıdır? Ayrı-ayrı laboratoriyalardan, ayrı-ayrı institutların özəki xırda-xırda monopolizmdən qaçmaq lazımdır. Mən akademiyanın kişisiyam, əlahiyyətdə rolum var. Xeyr, mən akademikəm, qoy hamı gəlsin mənə əl uzatsın. Xeyr.
Yer gəlişi fərqəmi, son zamanlar müşahidə olunan tendensiyalardan biri, məmurların elm ad almağa maraqların artmasıdır. Siz bunu neylə izah edirsiniz?
Çünki insanın, insan nə qədər o yüksəkliklərə, onun mövqeyi ilə daxil aləmi düz gəlməyəndə insanda aclıq əmələ gəlir. İnsan daha istəyir özünü təsdiq tapsın. Professor olsun, doktor olsun, akademik olsun. Onda alır çatışmır. Yenə çatışmır. Çünki o nisatvetsi var. O belə uyğunsuzluq var. O uyğunsuz, əsl elmlər namizədir. Xaricdə bizə biraz güllər, elmlər namizədir nə deməkdir? Bu düzgün deyil. Məsələn, deyir, doktor filosofi, doktor öz sahəsinin fəlsəfəsini bilən doktor. O sahənin bu fəlsəfəsini bilir. Yəni, fundamental bilir. Ona görə buna doktor deyirlər. Professor artıq bu sahənin mütəxəssisidir bu adam. Onun əsəl, o əsəli alıbsa, o heç zaman o birilərinin dalınca qaça bilmir, qaçmır. Onu almayanda, onu heç ona layiq olmasa ona yaxın getməz. Ona görə məmur adamı ki, bir qədər təmin olunmuş adamdır. Hər şeydən təminatı var. Hə, qoy yoldaşım da olsun, qoy oğlum da olsun, qoy qızım da olsun. Nəticə itibarən bu bir şey verməyəcək. Bu, millətin degradasiyasını gedib çıxardacaq. Baxın, bizim nənələrimiz savadsızdır. Amma çox onların müdrik fikirləri var idi. Amma yarımçıq oxuyan qızlarımız, yarımçıq oxuyan oğlanlarımız özünü təsdiq eləmək üçün hər zaman o nevecisi var, o cəhalətə gedir. Özünü istəyir, təsdiq eləsin. Axı, diplomu var, savadı yoxdur. O, cəmiyyətə bir şeydir, maneçilikdir.
Fəqəm, minnətdarım sizə, təşəkkürlər, vaxtımız əfsuslar çıxdı. İndi baxa görə 6 ay vaxt verilib, bu komissiya ki, İslahatlar barədə bir program hazırlaşsın, baxa görə 6
ay. Biz indi iqtisadi inkişafdayıq, biz hər halda bu işə getməliyik. Bəli, bu reformalar olmalıdır, bu reformaları düzgün keçirtməliyik. Bizim inkişaf yolumuz bundan gedir. Biz əgər bu yolda assaq, bu yolu düz yoluna qoymasaq, bizə heç kəs kömək eləməyəcək.
Minnətdarım, çox sağ olun. Fəqan Əliyev studiyamızın qonağı, Beynəlxalq Energetika Akademiyasının prezidenti.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsiz sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.